Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзеў рэзка скрытыкаваў Лукашэнку і параіў яму заняцца справамі зніклых. Макей хоча прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. У Стакгольме ў панядзелак было абвешчана імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2010 год.
Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію па медыцыне за гэты год брытанскаму фізіёлагу Роберту Эдвардсу за даследаванні ў галіне экстракарпаральнага апладнення. З 1978 году колькасць дзяцей, якія нарадзіліся дзякуючы ЭКА, дасягнула 4 мільёнаў.
Сказаў сакратар Нобелеўскага камітэту Горан Хансан. 85-гадовы брытанскі фізіёлаг шмат гадоў даследаваў штучнае апладненне. У 1968 годзе навуковец змог апладніць яйцаклетку чалавека ў лабараторных умовах, а пазней Эдвардс разам з калегамі удасканаліў тэхналогію выняцця яйцаклетак з маткі, а таксама саму методыку апладнення. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен сёння выказаў спадзяванне, што Пакістан зноў адчыніць транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Пастаўкі для сілаў кааліцыі прыпыненыя пасля нядаўняга авіяўдару гелікоптара НАТО, у выніку чаго ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. Расмусен падкрэсліў, што інцыдэнт не быў наўмысным і што трэба паляпшаць каардынацыю дзеянняў вайскоўцаў НАТО і Пакістану. Ён таксама паведаміў, што вядзецца сумеснае расследаванне інцыдэнту. У Амстэрдаме сёння пачаўся суд над ультраправым палітыкам Гіртам Вільдерсам, якого вінавачваюць у распальванні нянавісці да мусульманаў. У сваім фільме «Фатва» ён скрытыкаваў іслам. Калі яго віна будзе даказаная, Вільдерсу пагражае адзін год турмы. Вільдерс адчульвае правую партыю свабоды, якая сярод іншага прапануе ўвесці падатак на мусульманскае традыцыйнае адзенне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння, што мусульмане, якія жывуць у Нямеччыне, павінны адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, у прыватнасці з адсутнасцю раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што працэсу далучэння Анкары да еўразвязу робяцца беспрэцэдэнтныя перашкоды. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі ў Сафіі па выніках сустрэчы са сваім булгарскім калегам Бойка Барысавым, Эрдаган, аднак, дадаў, што Турэччына рашуча настроеная на працяг дыялогу з звязам аб далучэнні. У Афганістане ў выніку нападаў баевікоў загінулі трое вайскоўцаў НАТО. Камандаванне міжнародных сіл у Афганістане паведаміла, што два салдаты загінулі пры выбуху на поўдні Афганістану, яшчэ адзін быў забіты ў сутычцы на ўсходзе краіны. З пачатку 2010 году колькасць загінулых замежных вайскоўцаў Афганістане дасягнула 559 чалавек. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович на запрашэнне свайго расійскага калегі Дмітрыя Мядзведзева наведвае сёння горад Геленджык Краснадарскага краю Расіі. Ён бярэ ўдзел у першым украінска-расійскім міжрэгіянальным эканамічным форуме. Чакаецца, што два лідары абмяркуюць шэраг маштабных інфраструктурных праектаў на агульным памежжы. На хвалі свабоды выслухалі выпуск.